Kommer centralbankerna inkluderat Norges bank till att kutta räntan I år? När startar de och hur mycket kutter de? Och blir det mjuk landning för norsk ekonomi eller blir det ikke någon landning I det hele tatt? Flyen jo fulle, restaurangerna godt besökt och boligprisene rører på sig och folk flest har jo jobb. Betyder det igjen att det fare på ferde för prisväxten att den ikke kommer tillräckligt ned? Og vil lønnsoppgjøret gi vann på mølla? Dette her og mer til skal vi se nærmere på I dagens episode. Jeg har nemlig fått med meg sjeføkonomen vår, Kjersti Haugland, for en oppdatering. Velkommen til Utbytte, den B-podcasten der vi forklarer hva som skjer I den globale økonomien og finansmarkedene. Jeg Marius Brun Haugen, og sammen med meg sitter altså Kjersti. Godt å ha deg her, Kjersti.
Veldig kjekt å være her.
Ja, vi har akkurat avsluttet et arrangement her på huset for noen kunder, der vi debatterte blant annet tingene vi skal snakke om nå, også de litt lengre utsiktene for norsk økonomi, men det det nære vi skal konsentrere oss om I dag I form av vekst, renter, makro og så videre. Og sist vi lagde podcastoppdatering sammen, det var I forbindelse med halvårsrapporten deres, økonomiske utsikter. Den kom ut I andre halvdel av januar, så for å starte med det da. Altså, hvordan vil du si at det dere så for dere da har utspilt seg siden den gang? Det ikke så lenge siden, men likevel.
Det ikke så lenge siden, men det har skjedd en god del egentlig. På den tiden. Vi la jo frem et syn I slutten av januar på at vi trodde markedet hadde gått beino av seg med tanke på hvor fort de mente at rentekuttene kom til å komme både I USA og for så vidt også I Norge, og ikke minst da hvor mange rentekutt som kom til å komme som perler på en snor, og hvor masse rentekutt det kom til å ende opp med. Vi mente at det lå an til at det kom til å komme både senere, færre og tregere rentekutt. Og på den tiden som har gått, så har jo markedet begynt å bli enig med oss. Nå ligger egentlig renteforventningene ute I markedet ganske likt, da. De som vi selv har, I hvert fall for Norge og USA. Og det som har skjedd jo at man har fått noen tall som viser at inflasjonen, den viser nå mer urovekkende trender. Man hadde jo en veldig spektakulær nedgang egentlig I inflasjonen gjennom 2023, ikke akkurat I Norge da, men I USA og Europa, så ble I hvert fall den inflasjonsnedgangen omtalt som remarkable. Og så kom det tallene for januar og februar, som viser at inflasjonstakten, når vi ser på den fra en måned til en annen, altså hvordan priserne har beveget seg fra en måned til en annen, da har den takten gått opp igjen. Og det særlig tjenesteprisinflasjonen som viser seg å trekke opp igjen.
Og dette her nok til å gjøre deg litt usikker, eller? Gjøre markedet litt mer usikker, kanskje?
Ja, vi har alle blitt mer usikre, ikke sant? Markedet har priset opp sine forventninger på rentefronten. Altså det de da mener at rentekuttene vil ikke komme I mars, de vil komme I juni, kanskje senere enn det, og de vil heller ikke bli fullt like mange som det de trodde da, tidligere. Vi har parallelt med dette blitt, altså nå ligger markedet på likt med oss, men vi har jo blitt mer usikre på hvorvidt, I hvert fall rentekuttet I USA da, vil komme I juni. Vi har fortsatt det som prognose. Så det det vi tror mest på, men vi ser en økende risiko for, I lys av de inflasjonstallene som har kommet I det siste, så ser vi en økende risiko for at Fed utsetter dette videre, fordi toneangivende Fed-representanter har jo sagt at ja, de har sett en god nedgang I inflasjonen, men de trenger noen mer datapunkt på inflasjonen for å være sikre på at den inflasjonsoppgangen som fant sted særlig I januar, da, at den var en blipp, en statistisk tilfeldighet nærmest.
Men det ikke bare en uke siden eller noe sånt at Powell var I, jeg vet ikke om det var kongressen eller representantenes hus eller hvor det var, hvor han på en måte sa at ja, vi holder oss til planen, altså kutt er planen.
Kutt er planen, det sier han.
Men han sa kanskje ikke noe om når.
Nei, han sa ikke noe om når, men vi også synes at den talen han holdt I kongressen tyder på at han var innstilt på juni, altså I tråd med våre anslag. Han sa det at, ikke minst fordi han sa at vi ser inflationsnedgången, men vi trenger å bli mer confident da, på at inflationen på vei ned. Men vi nesten der, sa han. We are almost there. At de nok, de har nok tillit til at inflationen kommer ned, til at de kan begynne å kutte. Så talen hans i seg selv var helt klart i favør av junikutt, synes vi. Men så fikk vi jo tall etter den talen for inflasjonen i februar, som viste en fortsatt alt for høy oppgang i inflasjonen på månedsbasis, til at Fed kan være trygg på at denne her lovende nedgangen skal fortsette, i alle fall ikke i det tempo som vi så i 2023. Og det det som da skaper fortsatt usikkerhet om det faktisk kommer til å ende opp med juni. Men vi har fortsatt det som prognose, og da tror vi også at Norges Bank, som også har fått et veldig lovende inflasjonstall, der har det jo gått i motsatt retning. Inflasjonen har jo nå faktisk falt litt tydeligere nå i starten av året, og klart under Norges Bank sitt anslag. Vi har jo hunget etter omverdenen i inflasjonsnedgangen, men nå har det fått litt mer fart på seg. Så det siste tallet for februar var jo mer til støtte for vårt anslag for at de kan begynne å kutte i september. Men jeg tror juni er alt for tidlig her. Norges Bank kan ikke ta sjansen på å gjøre et grep i form av rentekutt som vil kunne sette i gang en ny runde med kronesvekkelse.
Mm. Norge kan ikke kutte før USA har kuttet, heller ikke før ECB har kuttet, altså den europeiske sentralbanken.
Ja, det jo satt på spissen, men ja, jeg tror det skal få veldig masse til før Norges Bank vil kutte før særlig ECB. Den europeiske sentralbanken er aller viktigast for Norge, fordi at det er eurozonen som er vår aller viktigste handelspartner. Så det veier tyngst hva ECB gjør, og akkurat der ligger det jo nå tydelig ante, gitt signalene fra ECB på forrige rentemøte nå nylig, at de ønsker å kutte renter. Selv om de har fått ganske urovekkende inflasjonstall der også i det siste, så går jo økonomien klart dårligere i Europa, og derfor så ser vi nå at, og særlig i de store landene, sånn som Tyskland, og vi ser et klare tegn til at policymakerne der, ja, de er klare for å starte den kuttprosessen. Det er veldig viktig for Norges Bank, hva ECB gjør, og vi tror altså at Norges Bank må vente på ECB før de kan begynne å tenke på å kutte selv. Og så er det, Fed også er jo en del av totalbildet, kanskje ikke fullt like direkte stor innvirkning på Norges Bank, i alle fall ikke tradisjonelt sett, men ja, hvis Fed utsetter sitt kutt fra juni for eksempel til september, så øker jo det i og for seg sjansen for at Norges Bank også utsetter sitt rentekutt noe. Men jeg tror på grunn av at ECB nå så tydelig gir uttrykk for at her planen legges til kutt i juni, det har kommet taler fra sentralbankfolk som har tydet på at det absolutt er planen. Mm. Og da tror jeg også at Norges Bank kan unna seg og begynne å kutte i høst.
Ja, men det er det riktig. Begynne å kutte, og så, som det ser ut nå, så blir det kanskje ikke like raske kutt og like mange kutt.
Nei, jeg tror markedsprisingen var jo på et punkt, særlig da, rett før nyttår, på et punkt der en tenkte at her skulle kuttene komme som perler på en snor, og det skulle ganske masse ned også. Men det ligger tydelig an til at sentralbankene, både her i Norge og i utlandet, de har tenkt seg en gradvis og forsiktig rentenedgangsprosess. Og i det tror vi det ligger at en kutter på annen kvart møte, og ikke da i større skritt enn sånne typiske kvartinger, som da er det sentralbanker typisk gjør i situasjoner der det ikke er dramatiske omslag i økonomien. Så her prøver en seg pent og pyntelig fram med å justere rentenivået ned på en måte som ikke setter inflasjonsnedgangen i fare.
Mm. Hvordan er renteforskjellen i Norge nå sammenlignet med de andre landene sånn i historisk sammenheng? Altså hva er det vi har? Vi har 5,5% i USA, 4,5% her hjemme og 4% i EU, er det ikke det?
Jo, stemmer. Så vi har høyere renta enn eurozonen, og så har vi lågere renta enn USA. Og så er det sånn, i forhold til eurozonen, som jo veier veldig tyngt i et sånn det vi pleier å se på jo et snitt av handelspartnerne sine renter. Hvordan ligger norske renter der relativt til et snitt av handelspartnerne våre? Og der veier eurozonen tyngst. Mm. Og for eksempel for ett år tilbake, i første kvartal 2023, så når Norges Bank da hadde tatt det litt rolig på rentehevingsfronten i forhold til omverdenen, så var jo den rentedifferensen negativ, altså norske renter var lågare enn handelspartnerne for første gang siden 2005. Så vanligvis så har jo vi bydd på en høyere rente enn omverdenen. Det var altså ikke tilfelle for ett år tilbake siden, og det satt nok nettopp fart på den kronesvekkelsen. Nå guffet jo Norges Bank opp tempo da, i løpet av fjoråret, og toppet det hele i desember med den siste rentehevingen opp til 4,5%. Men det fortsatt sånn at differensen mellom den norske styringsrenta og ECBs styringsrenta er en halv prosentpoeng lågere nå enn det han var før pandemien. Så hvis vi skulle hatt en i hermetegn vanlig rentedifferanse mot eurozonen, så skulle styringsrenta være på 5% i Norge og ikke 4,5%. Men det ønsker jo Norges Bank ikke da, ut fra hensynet til norsk økonomi og at ikke oppbremsingen skal bli for stor. Men altså, summa summarum, svar på spørsmålet ditt er, vi har igjen nå, vi er tilbake inn i en situasjon der vi har høyere renter enn omverdenen, snittet blant våre handelspartnere, men den positive differensen er ikke spesielt høy i forhold til historien.
Jeg innledde jo med dette med at flyene er fulle, restaurantene er fullboket, boligmarkedet ser ut å røre på seg, folk har jobb og så videre. Altså, så i lyset av det, liksom, altså, hvor innstrammen er egentlig dagens rentenivåer?
Nei, det kan
ikke. Man har jo tålte mye bedre virker det sånn da, enn det de fleste av oss hadde trodd.
Helt klart. Det har jo vært gjennomgangstonen i de siste to årene, så har makroøkonomer og sentralbanker stadig vekk bommet på nettopp hvor hardt økonomiene ville bli rammet av den renteoppgangen som de i utgangspunktet så for seg. Så det eksisterer jo ikke full sikkerhet om akkurat hvor innstrammende pengepolitikken virker på økonomiene, hverken i Norge eller ikke minst i USA. Da. Fordi der er det jo veldig høyt innslag av fastrentebindinger med veldig lange løpetider. Så hvor masse rentenivået her og nå biter? Ja, det biter jo. Det er ingen tvil. Vi kan kjøre en kontrafaktisk analyse. Hvis det hadde gått an, så er det åpenbart at hvis ikke renten hadde steget, så hadde presset i økonomien vår mye større nå enn hva det er. Og vi ser tydelige tegn, ikke minst i norsk økonomi, med veldig høyt forgjeldet husholdninger, med flytende boliglånsrenter, så ser vi at forbrukerne er blitt mer forsiktige. Det ble et fall i forbruket i fjor. Ikke et stort fall, men en nedgang, og vi ser tegn til at detaljomsetningen er ganske svak, og det er ikke sånn at det er full guff i økonomien og høy temperatur lenger. Temperaturen har kjølnet, men det har heller ikke gått over i et økonomisk tilbakeslag. Det er mer inn i en periode nå med en slags stagnasjon. Ja, det er en viss vekst, er det, en veldig, veldig svak vekst, men det er vekst. Mm. Men arbeidsledigheten er fortsatt svært låg i Norge, altså under 2%, faktisk litt lågere enn Norges Bank hadde anslått i desember. Så det er faktisk ikke sånn at norsk økonomi gjør det dårligere enn det som Norges Bank hadde sett for seg når de satte opp rente opp til 4,5%. Men det er heller ikke sånn at norsk økonomi går så det fyker, og så er det stor forskjell mellom bransjene, men summa summarum så er det jo en ganske svak vekst i norsk økonomi. Så rentenivået biter, og vi ser det særlig på forbruket.
Ja. Ledighetsnivået, bare for å ta det, altså, det er vel ikke på avskrekkende høye historiske nivåer i hverken EU eller USA, eller?
Rekordlåg arbeidsledighet fortsatt i eurozonen. Og så er det forskjell mellom land, for det er oppgang i ledigheten i Tyskland, og for så vidt i tendenser til det i Frankrike. Men i de andre landene så er det jo fortsatt nedgang i arbeidsledighetsratene. I USA så er det knappast oppgang egentlig i arbeidsledigheten. Så ja, det er sterke arbeidsmarkeder rundt omkring, men det som har preget arbeidsmarkedet, særlig på toppen i 2022, da, har jo at ikke bare arbeidsledigheten vært låg, men det har vært sånn eksepsjonelt mange ledige stillinger i forhold til hvor mange potensielle arbeidstakere det har vært. Det har vært mye større etterspørsel enn tilbud. Mye større etterspørsel enn det har vært tilbud av arbeidskraft. Og den ubalansen er i ferd med å gå ned. Sånn sett så ser du nedkjølingen. Det er ikke så masse press i form av at etterspørselen etter arbeidskraft begynner å dabbe av. Och då är det jo grunn til å tro at ledighetsratene kommer til å stige litt gjennom 2024, og det i hvert fall våres anslag da, men vi har ikke sett det enda.
Mm. Der det kanskje forskjell, det blir jo en litt en annen side av ligningen mellom EU og USA. Det vel ikke hva man har gjort på pengepolitikk-siden som vi har snakket om nå, men hvordan man bruker finanspolitikken da, der USA tar opp hjelp og hjelp og hjelp og hjelp, men så EU har vært litt mer tilbakeholdende, har det ikke det?
Jo, det har strammet litt grann til, men jeg tror ikke det hovedårsaken til at amerikansk økonomi går såpass masse bedre enn eurozonens økonomi. Nei. Jeg tror hovedårsaken til det er at særlig Tyskland, den store industrinasjonen, har blitt rammet kraftig av energisjokket som rammet i 2022, og sliter med vanskelige konkurranseforhold, blant annet mot kinesiske bilprodusenter, ikke sant? Så du får den energikrisen. Nå er det ikke krisa lenger i det hele tatt, men det er klart at årsaken til at det er en bedre energibalanse nå reflekterer jo veldig masse at det er store deler av energiintensiv industri som ligger nede da, i Tyskland. Så det er viktig, og så er det det at det er også ikke fullt så lange rentebindinger i eurozonelandet da, som det er i USA.
Sist jeg sjekket, du har vel forventet BNP-vekst i USA for året vi har foran oss kommet opp til 2%. At vi er rundt de nivåene der, steget ganske bratt de siste månedene. Hvordan ser det bildet ut for EU da, med kanskje Tyskland og Frankrike som de to viktigste landene som du nevnte?
Ja, konsensus, og for så vidt også ECB, ligger jo med en forventning om at eurozonens økonomi kommer til å gå omtrent like dårlig i 2024 som i 2023. Det betyr en veksttakt på fattige 0,5%. Det er svagt. Når det er sagt, så ser vi nå tegn i form av disse bedriftsundersøkelsene.
Og bare så vi har med oss det, i Norge snakker vi rundt 1%, eller?
I Norge så har vi like svak vekst. Mm. Men der går vi jo fra en periode med høyere vekst. Så vi er nå inne i et svagt vekstår for norsk økonomi, fordi at forbrukerne er forsiktige. Men det er jo mer å forvente, ikke sant? Med, altså, husholdningene i Norge versus husholdningene i de store eurozonelandene, husholdningene i Norge har mye mer gjeld. Og de har altså i Norge nærmest kun flytende renter, mens det er veldig vanlig med 10 år pluss fastrentebinding i de store eurozonelandene. Så gjennomslaget for renteoppgangen kommer mye raskere, og det bidrar mer inn i folks budsjetter, fordi gjelden er høyere i Norge. Så derfor er både Norge og Sverige blant taperne på vekstfronten i 2024. Så når vi kaller en vekst på rundt 0,5% i Norge en mjuk landing, så er jo det fordi at vi skulle jo nesten tro med den renteoppgangen vi hadde sett for oss, i hvert fall det mest intuitive er å tenke at dette her går ikke bra. Forbrukerne får kjempeproblemer. Men da må vi ikke glemme, og det gjelder også for eurozonen, og det tror vi også er en årsak til at eurozonen kommer til å gå bedre i 2024 enn det som disse anslagene til ECB og konsensus antyder akkurat nå, er at lønnsveksten er veldig, veldig høy, samtidig som prisveksten har kommet en god del ned. Det gjelder for Norge, det gjelder for USA, det gjelder for eurozonen. Etter flere år med realens nedgang, så er reallønningene på vei opp igjen, så kjøpekraften til folk er på vei opp. Så tar det jo litt tid å bøte på to år med nedgang i kjøpekraften, ikke sant? Så det er ikke sånn at folk er i festmodus nå i det hele tatt. Men det kommer til å lysne da, for kjøpekraften til folk både i inn- og utland, i vestlige land, i 2024. Og derfor, og i alle fall hvis vi får rentekuttene, så vil det gi konsekvenser i form av at veksten tar seg opp.
Ja. Vår lille åpne økonomi speiler veldig ofte i mange tilfeller det som skjer ute også, altså. Selv om det ikke alltid er sånn.
Absolutt, det er jo typisk varianter. Vi har jo vært i helt forskjellige konjunktursykler også, men det har ofte vært oljenæringen sin fortjeneste skråstrekk skyld. Men akkurat nå så er vi jo inne i den samme type konjunkturforløp som de andre, sant? Med merke effekten av renteoppgangen som har funnet sted I kombinasjon med inflasjonssjokket som fant sted, som har tæret på folks kjøpekraft. Så det trekk norske husholdninger, norsk økonomi, deler med de andre vestlige økonomiene. Og nå disse faktorene på vei til å snu. Men Norge blir hardere rammet nå, har en lågere økonomisk vekst, fordi det betyr masse mer for folk her I Norge at styringsrenten øker. Det betyr noe ganske umiddelbart, og det slår kraftig inn på budsjettene nettopp fordi vi har mye gjeld. Så vi får en litt sterkere effekt. Men den positive siden av medaljen her jo at når, skråstrek, hvis rentekuttene kommer, så jo norsk og svensk økonomi blant de første som vil få stimulanseffektene, ikke sant? Mm. Da vil vi også oppleve at norsk økonomi, om ikke akkurat skyter fart, så I hvert fall at han tar litt sats da, I andre handelår hvis rentekuttene kommer, ikke minst på boligen investeringer og privat forbruk.
Jeg synes det interessant det der, og det vet vi jo ikke, men I hvilken grad folk flest har begynt å ta inn over seg og ta høyde for at rentene skal kuttes.
Vi ser jo tendenser I forbrukertillitsmålingene på nyåret nå, at det tendenser til litt lettere stemning, litt mer, eller jeg vet ikke om jeg skal kalle det mer optimisme, men jeg kan kanskje kalle det mindre pessimisme I alle fall. Og det nok mye I lys av nettopp det, at endelig så ser folk at den usikkerheten om hvor henne kommer dette rentenivået til å ende opp, hvor høyt skal vi egentlig, det begynner å legge seg litt. Norges Bank har jo selv sagt at de tror de på toppen, og at neste endring blir kutt. Og det har nok folk tatt inn over seg, og begynt å tenke at ok, nå vi I denne situasjonen, dette rentenivået, men det stopper I alle fall her, antageligvis. Og de har jo et arbeidsmarked som sterkt, så det ikke sånn at folk mister jobben en masse her. Og de har en sterk nominell lønnsvekst.
Mm. Men nå har vi hoppet litt da, mellom USA, EU, Norge, men kan vi ikke ta litt mer om prisveksten her hjemme da, som jo blir jo avgjørende for om man kan kutte renten og hvor mye, I hvert fall viktig da. Den svake kronen, bidrar den til at vi ligger bakpå I inflasjonsbekjempelsen?
Ja, det en av de viktige årsakerne til at vi ligger bakpå det. Og det klart at det gjør jobben vanskelig for Norges Bank, for vi har en veldig rentesensitiv økonomi som I seg selv da skulle tilsi at Norges Bank egentlig ikke skulle ønske å trykke lika masse på gassen som då USA for eksempel, unnskyld, på bremsen som USA. Samtidig så jo då krono typisk veldig risikosensitiv, altså I perioder der det blåser, der det stor usikkerhet, der risikoappetitten blant markedsaktørene minsker, ja, då vil det typisk gå ut over den norske krono som då vil svekke seg, og når vi då I tillegg har en veldig beskjeden rentedifferanse som vi allerede har vært innom, ja, så bidrar det til og at det blir dyrt rett og slett for oss nordmenn å handle I utlandet. Og det jo ikke alltid bare sånn at vi reiser ut til utlandet og handler der, men vi importerer jo, ikke sant? Det masse av de varene vi trenger som kommer inn I konsumprisindeksen som importerte. Og det også masse indirekte effekter av kronesvekkelsen, fordi det veldig mange norske bedrifter, så til og med norske produserte varer, bruker jo en god del utenlandsk input. Og da får de jo økte kostnader da, via der, og det vil de jo I hvert fall forsøke å velte over til forbrukerne. Så ja, det har en stor effekt, og derfor Norges Bank veldig klare på at de kan jo ikke tolerere å se store runder med kronesvekkelse I en situasjon der inflasjonen allerede alt for høy. Men kronesvekkelsen har også en effekt inn I lønnsoppgjerene. Og dette pågår jo nå, og det jo en av de store jokerne for rentesettingen I 2024 I Norge. Hvor ender vi opp på lønnsoppgjerret?
Ja, når vi snakket sammen I januar, så spurte jeg deg vel om lønnsoppgjøret blir et bisseslagsmål. Nå får vi jo se da, det gjenstår jo å se, men TBU, teknisk beregningsutvalg, det ikke det? Mm. De har kommet med anslaget sitt.
Ja.
4,1%.
4,1%.
De tar jo ikke for hardt, de gjør det, eller?
Nei.
De har ikke pleid å gjøre det, eller?
Nei, absolutt. Det virker som et ganske balansert anslag, det. Altså, partene som nå går inn i forhandlinger nå, de legger til grunn at prisveksten I 2024 blir på 4,1%, for det har det jo da TBU lagt frem som anslag. Det betyr at partene kan rekne med det, at alt av lønnsvekst utover 4,1%, det vil gi reallønnsoppgang, det vil gi bedring I kjøpekraften. Og vi tror jo at nominell lønnsvekst vil ende opp i år på i litt overkant av 5%. Så då hvis man har rett i det, og hvis TBU sitt anslag på prisveksten treffer, så kan jo reallønnsoppgang...
Og du synes det anslaget på 4,1% er fair?
Det virker ganske fair, og då kan det gi en reallønnsoppgang på omtrent 1%. Da. Og det er jo etter flere år med nedgang, eller to år på rad med nedgang, særlig i 2022, så er det klart det er jo litt sånn gjeninnhentingseffekt her, men det er jo åpenbart et veldig klart krav fra arbeidstakers jo at en skal ha oppgang i reallønnene.
Mm. Men er ikke det dette prisvekst stimulerende da?
Jo, det er jo den andre. Dette er jo problemet da, for hvis partene tar for kraftig i, og lønnsveksten ender opp godt over anslaget til Norges Bank, Norges Bank har et ganske likt anslag som oss på lønnsveksten i år, på litt over 5%. Hvis det sprekker, og kronekursen, den svake kronekursen i seg selv, den kan jo bidra til å pusha lønnskravene opp, sant? Fordi lønnsomheten i eksportindustrien har jo blitt så høy, blant annet på grunn av denne kronesvekkelsen. Og det er jo et prinsipp i frontfagsmodellen, at hvis kako eser ut, ja, da skal lønnsveksten være høy, fordi andelen skal være konstant da, over tid, i snitt i hvert fall, over hva del av kako som går til lønnstakerne og hva som går til kapitaleierne. Og akkurat nå er den andelen som går til arbeidstakerne har falt kraftig de siste årene. Så det er veldig masse fyr i dette argumentet da, i lønnsforhandlingene når dette her, denne rammen skal settes for lønnsveksten i samfunnet. Og hvis det ender opp med en lønnsvekst på si 5,5% eller enda mer, så er det jo klart at det vil jo legge grunnlag for at inflasjonen vil bite seg fast på et høyere nivå da, enn det som ellers ville vært tilfelle. For økt høy lønnsvekst, altså enda høyere lønnsvekst enn i fjor, ja, det fører jo til økt kostnadsvekst i bedriftene, og det er jo slett ikke alle som har feite marginer å ta av, for det er ikke alle som har fått den positive kroneeffekten. Kanskje tvert imot, ikke sant? Så da vil det være et underliggende behov og ønske om å velte dette over til forbrukeren, at en får det ut i utsalgsprisen, at en bevarer egne marginer. Og da vil jo det i seg selv da legge til rette for at prisveksten ikke faller tydelig ned mot målet, sånn som Norges Bank både tror og håper på.
Nei, ikke sant? Det er den der kombinasjonen høy lønnsvekst, svak produktivitet og ja, rask vekst i kostnadene, som du sier.
Det er en dårlig, dårlig kombo for Norges Bank, som er veldig opptatt av at det er en urovekkende situasjon når prisveksten har vært høy i så lang tid. For det en hver sentralbank da kan være redd for, er at det fester seg en forventning blant aktørene om at ja, kanskje prisveksten ikke vil bli 2% sånn over langen heller. Sant? Kanskje vil prisveksten legge seg på et høyere nivå, og det vil de få en kvar, altså det ønsker de absolutt å unngå.
Men du sa jo det, sa du ikke det litt tidligere, at nå fikk vi positive tall i forhold til februar, at prisveksten kom enda litt mer ned enn det som i hvert fall Norges Bank har lagt til grunn, og kanskje også dere. Men var ikke mye av den der nedgangen i prisveksten i februar en litt sannsynligvis midlertidig på grunn av brems i matvareprisene? At matvarekjedene har gjort litt an på hvordan de priser varehyllen sin, og det får utslag?
Det er helt korrekt, sant? Og det er dette at det gjør det veldig krevende nå. Og for matvarer...
Hva de kaller det? Prislås? I butikken.
Ja, prisfrys, det er jo sant.
Det er prisfrys, jo... det forstår jeg meg ikke på. Altså. Det er noe nytt jeg har funnet på. Ja. Men nok om det da, tilbake til saken.
Altså, Norge har jo, for det første er det viktig å bare få på plass her, at matvarer, mat- og drikkevarer, dagligvarer, det er jo en veldig viktig del av handlekurven til folk, så det veier tungt i konsumprisindeksen. Så det som er tilfellet nå er jo at det, over veldig, veldig mange år så har dagligvarebransjen, de har typisk da hatt to måneder per år der det har vært vanlig å gjøre de store justeringene på priserne. Det har skjedd i februar, og det har skjedd i juli. Det er da de store forhandlingene har blitt gjort, og da de store prisøkningene har blitt tatt. Så det har vært vanlig. Men så har jo da flere kjeder sagt at nei, dette skal de nå slutte på. De vil kontinuerlig forhandle med sine leverandører, i stedet for å ha disse her to datoene i året der dette skjer. Og derfor så har sesongmønsteret fra før brutt sammen. Det har alltid vært sånn at, altså i nyere tid da, at matvarepriser har hoppet en god del i februar. Men i år så skjedde ikke det. Faktisk så falt matvareprisene. Det har aldri skjedd før i denne prisindeksens historie at priserne på matvare har falt. Men det jo ikke tegn på at et eller annet dramatisk omslag har skjedd på den fronten. Det nok heller et tegn på at den måten en setter priser på har endret seg i forhold til det som en tidligere har sett. Så nå, mens det før var vanlig å heve priserne en god del i februar, og så kom det mange tilbudskampanjer ute ved året med kutt her og kutt der og den slags, og så fikk du et nytt prishopp i juli, som den andre halvårsdatoen som har vært vanlig å justere priserne på. Nå gjelder ikke det lenger på samme måte, og da betyr det at i andre påfølgende måneder fremover, der en vanligvis har sett kutt i priser, så kan en komme til å se oppgang i priser. Så det veldig vanskelig for Norges Bank og for oss å forutse akkurat hva som kommer til å skje måned for måned nå fremme. Men nå har vi jo påske, en tidlig påske da, som gjør det enda mer krunglete. Mars-påske.
Husker du påsken for noen år siden, når det ble priskrig på smågodt inn mot påsken?
Veldig vanlig. Og dette tror jeg
det var tidligere.
Dette kommer jo til å skje i år også. Men det i forrige runde så skjedde jo det på et senere tidspunkt, så det vil vi kunne se i form av en lågere prisvekst også i mars, ikke sant? Fordi at priskampanjene, typisk de priskuttene som kom i forbindelse med påsken, det slår inn i marstallet denne gangen. Så sesongmønstre viktig, og de har endret seg veldig på matvarefronten. Så tror jo jeg det at nettopp det at kjedene kommuniserer det, at nå det prisfrys, hvis vi endrer priser nå, så det ned og ikke opp. Det jo også et uttrykk for noe underliggende, ikke sant? At det har blitt vanskeligere å få tak i kundene, at kundene har blitt mer prissensitive, prisbevisste, fordi de nettopp setter tæring etter næring, de mer forsiktige i pengebruken sin nå. Og det gjør også, akkurat sånn som Norges Bank ønsker, da det ikke like lett for butikkerne å sette opp priserne. Da kan de risikere å miste markedsandeler. Så konkurransen nok tøffere nå, så jeg tror også det noe underliggende her som betyr at matvareprisveksten skal ned. Men akkurat at han falt såpass masse nå i februar, det en god del av det skyldes noen forhold som nok kommer til å bli reversert utover i året.
Mm. Ja, men det veldig interessant. Litt mer om dette med mat, da, så vet jeg ikke om det like viktig for det nære bildet akkurat. Men i disse dager så holder vel regjeringen på med budsjettkonferansen sin. Jeg vet ikke om det var i den forbindelse, men det var vel kanskje det, at de kom med denne nyheten om at de blant annet skal ha øke tollen på salat og potet fra EU, med et argument om at man skal øke forsyningssikkerheten og så videre. Mer av sånne her ting, det jo prisdrivende det også. Da.
Ja da, det det klart, men det spørs om akkurat det grepet vil ha sånn voldsomt utslag i konsumprisindeksen, men ja, generelt jeg jo helt enig, apropos liksom prisvekst og politiske, Trump jo på, hvis han vinner valget i USA, sant, så har han jo lovet økte tollsatser egentlig over hele linjen.
Og mer det, vi tilbake på det litt store bildet der da, i forhold til økt proteksjonisme og
ja, så det
mindre handel mellom land.
Det bidrar generelt i Norge og internasjonalt til at jeg tror Norges Bank og andre sentralbanker vil få problemer med å holde prisveksten nede på 2% de neste 10 årene. Så det gjelder, og det handler blant annet om disse tollsatsene. Men jeg vet ikke akkurat om dette her prisgrepet akkurat på noen få varegrupper vil ha tydelige direkte utslag her og nå da.
Men ok, enden på visa her da, hvis vi skal oppsummere litt, Kjersti. Rentene, de skal begynne å kutte. Sannsynligvis en eller annen gang i starten av andre halvår.
Ja.
Ute. Og så kommer Norges Bank et sånt kvartal-ish etter.
Ja, det vår prognose. Men vi kommuniserer veldig tydelig at vi ser økt usikkerhet om, altså vi ser økt sannsynlighet for da, at vi kan komme til å måtte skyve rentekuttene litt ut i tid. Altså lenger ut i 2024. Og jeg vil absolutt ikke utelukke at det ikke blir noe rentekutt i det hele tatt. Det ikke et sånn totalt usannsynlig scenario, absolutt ikke. Men det jeg tror mest på, vi må erkjenne at usikkerheten høy. Sentralbankene følger med argusøyer, de nøkkeltallene som kommer inn nå. de må veie nettopp da risikoen for å, at de er for, de venter for lenge med kutt og påfører økonomiene en for stor kostnad, mot risikoen for at hvis de kutter for tidlig, altså havner jo en slags sånn 70-tall situasjon der de var for tidlig ute og inflasjonen bikker opp igjen. Og det vil de jo heller ikke gjøre. Så vi inne i en brytningstid akkurat nå. Det blir kjempeviktig å følge med på de løpende nøkkeltallene, og vi skal absolutt være åpne og ydmyke for det da, at usikkerheten omkring tidspunktet for kutt da, er stort. Men ja, vi tror mest på juni for de store sentralbankene, og Norges Bank i september.
Og veksten som vi snakket om blir kanskje ikke alt for mye å skryte av sånn i historisk sammenheng, men det viktigste er at det ikke blir en krasjlanding som det ser ut, som vi snakket om. Vekst i eurozonen på rundt 0,5%, 0,5-1% i Norge, litt mer i USA da, som det ser ut nå. Men
absolutt, jeg tror sant? USA blir vekstvinneren. Med ganske solid vekst i år, tror vi. Og eurozonen tror vi vil overraske positivt. Der tror vi på oppsving. Et større oppsving enn det konsensusforventningen som du siterte nå viser. Og for Norge og Sverige for den saks skyld, som nettopp er såpass rentesensitive, der tror vi at det blir svak vekst, ja. Men at bedringen vil være ganske tydelig når, skråstrek, hvis rentekuttene kommer.
Og prisveksten som alltid er en joker, nå har jeg prøvd å utfordre deg litt, da. Men det er under en slags kontroll inntil videre, selv om juryen fremdeles er ute her.
Ja, juryen er ute. Jeg tror mest på at vi skal se en fortsatt nedgang i inflasjonsratene, både i Norge og i andre land, frem mot nyttår. Og at vi kan snuse på 2% i for eksempel i USA og i Europa, før inflasjonen bikker opp igjen senere, men det er vel en annen sak. Men jeg tror det kommer til å gå den veien, men at vi kommer til å se en slakere inflasjonsnedgang i 2024 enn det vi har sett i 2023, det virker stadig mer sannsynlig. For Norge så tror jeg uansett at inflasjonsnedgangen vil bli mindre spektakulær, og at vi med slutten av året på inflasjonsfronten da, utenom energi, kun er litt under 4%. Så altså ikke nede på 2%, sånn som våre store handelspartnere er da, på slutten av året. Så men vi, kanskje, vi må ha øynene åpne, se om inflasjonsnedgangen kan stoppe helt opp. Jeg tror ikke mest på det, men hvis inflasjonsnedgangen stopper helt opp, så blir det ikke noe rentekutt.
Bra. Jeg kjenner at jeg har lyst til å stille et par spørsmål til, et par bonusspørsmål. Mm-hmm. Rekker vi det? Ja,
absolutt.
Ja, herlig. Litt på siden, da, men selvfølgelig i en sammenheng med det vi har snakket om nå. For ta med, jeg glemte å si det innledningsvis, det er onsdag 13. mars når vi sitter her, klokken nærmer seg 1:30. Og det ene jeg tenkte på var inflasjonsmålene til sentralbankene. For der er jo inflasjonsmål, altså, som man styrer etter, det er rundt 2%.
Det er 2%. Ja. Mm-hmm.
Og du har tatt i ord for at du tror at dette vil sentralbankene kunne endre på, ikke i morgen, men på litt sikt så vil de kanskje oppjustere disse målene. Kan ikke du kort forklare oss hvorfor det?
Mm. Jeg tror at sentralbankene står nå overfor strukturelle motkrefter med tanke på å holde inflasjonen nede på 2%. Disse kreftene som trøkker inflasjonen godt over 2% i perioder de siste 10 årene, som var da hyperglobaliseringen, ikke sant? Tilgang til stadig billigere konsumvare fra stadig, land med stadig lågere kostnader. Den prosessen der har gått i revers. Det har mange årsaker til det, men handelshindringer bygges jo opp i et forrykende tempo. Rivaliseringen og fiendskapen egentlig mellom øst og vest, og særlig mellom Kina og USA i denne sammenheng, er viktig. Den bare stiger og stiger, og det er ikke noen utsikter til at det skal bedre seg fremover heller. Og vi ser at investeringsstrømmene de har snudd. Grensekryssende investeringer går i stadig mindre grad til Kina og deres interessepolitiske sfære, men heller da til faktisk Vesten, eller nærområdene til Vesten. Og det betyr at vi kan ikke forvente oss å få disse stadig billigere konsumvarene, sånn som vi da har opplevd i lang tid. Det vil faktisk bli sånn at disse varene kan måtte bli produsert til stadig høyere kostnader. Vi ser jo også at Kina sin egen produksjon, den når jo faktisk frem til USA, vi tyder tallene på. Den har bare tatt omveier via Mexico og Vietnam, og så har kostnaderne i den prosessen på grunn av denne omdirigeringen, for å komme seg unna disse sanksjonene og hindringene, handelshindringene, ja, de har fordyret hele prosessen. Så jeg tror denne deglobaliseringen vil føre med seg et høyere kostnadstrykk, og når vi ser det i kombinasjon med klima- og energiomstillingen, som medfører tiltak som i seg selv er kostnadsdrivende, ikke sant? Du påfører krav i bransjen som fordyrer prosessen. Du har høyere kvotepriser som nettopp skal bidra til å få ned utslipp. Du har også hyperaktiv næringspolitikk i USA, særlig med veldig proteksjonistiske elementer. Alt dette her, det roper økte kostnader til sjuende sist, som til slutt treffer forbrukerne. Så jeg tror sentralbankene, hvis de da, og myndighetene vil, etter hva som prosessen går over tid, innså det at en er vel egentlig ikke villig til å ta den kostnaden i form av å påføre økonomiene større tap enn nødvendig, da, for å motvirke det økte strukturelle kostnadspresset, rett og slett. Så jeg tror at sentralbankinflasjonsmålene vil bli justert opp fra 2-3% innen 5-10 års horisont.
Fordi alle er jo uavhengig av hverandre, men er det amerikanske sentralbanken som må sette tonen også når det kommer til dette?
Ja, det tror jeg. Det er mest sannsynlig at det er de som kommer først, og så kommer resten etter.
Og det kommer ikke over natten, det kommer gjennom en lang, kalde...
Det vil varsles på forhånd at det er en prosess på gang for å se på det pengepolitiske rammeverket. Det har jo blitt gjort. Det blir jo gjort med jevne mellomrom der. Det er ikke så lenge siden sist det ble gjort. Og det vil nok gjøre denne gangen også. Så jeg sier ikke det at det er helt sikkert kommet til å skje. Men jeg tror i hvert fall at hvis vi får rett i at inflasjonen blir liggende egentlig, nærmere 3-2%, så tror jeg COD først og fremst vil skyldes noen sånn underliggende strukturelle krefter som skyldes at verden har endret seg. Den har blitt mer preget av konflikt. Den har blitt preget av handelsmønstre som er i endring. Så vil myndighetene til slutt da gi etter. For 3% er jo det veldig gode og sånn grunner til at inflasjonsmålet burde vært i utgangspunktet høyere enn 2%. Det har vi jo ikke minst da merket i de årene bak oss med eksepsjonell pengepolitikk som har drevet rentene ned til både null og minus og masse slags krumspring innenfor sentralbankpolitikk for å få inflasjonen opp, ikke sant? Fordi at man har havnet på den effektive grensen for pengepolitikken. Altså, en har ikke klart å gjøre pengepolitikken ekspansiv nok, fordi at han har stanget ned i null, eller da noe ned i minus, og så er det egentlig ikke mulig å gjøre mer med rento, og da har han tydd til litt andre typer tiltak, sånn som verdipapirkjøp og den slags. Og jeg tror egentlig en ønsker så godt som mulig å unngå sånne situasjoner, og hvis en bare hever da hele det nominelle bildet, at 3% er normalen i stedet for 2%, så er det en lengre vei ned mot null da, i forhold til hvor den normale nominelle rentenivået vil ligge i en sånn situasjon.
Ja, ok. Og det andre jeg tenkte var, bare fordi det var litt aktuelt, oljefondet vårt, jeg sier vårt, det passerte 17 000 milliarder kroner i går, om jeg så riktig, så vi kan jo klappe oss selv på skulderen langs det ganske land. Men er det noen liksom fare for at dette her blir en sånn skikkelig altfor stor hvilepute for Norge, eller skal vi bare være glad med det vi har fått til? Det skal vi jo selvfølgelig, men...
Ja, altså svaret er jo ja på begge de spørsmålene. Jeg synes det er jo litt forstemmende at vi er nødt til å snakke om oljefondet som en slags curse. Det er jo til sjuende og sist ikke det. Det er et luksusproblem for oss i Norge at vi kan unne oss å ha en diskusjon om det er problem med å ha for sterke statsfinanser, for mange penger på bok. Så det er bare for det første. Jeg mener jo at det er selvfølgelig et gode for norsk økonomi. Ja. Men det er
når man nå skal øke forsvarsbudsjettene for eksempel, ikke sant? Ok, er det noe problem? Nei, det er jo ikke det.
Det er, i sånne situasjoner så er jo det et en kjempefordel, ikke sant? Men det blir også på utfordringer i form av at det blir vanskeligere å ta de tøffe prioriteringene som må til for å skape en mer produktiv økonomi, for der sliter jo Norge nå med låg produktivitetsvekst. Det mange som sliter med det, men Norge virker jo å være blant de landene som har svakest produktivitetsvekst i det siste. Og det klart at for å få reformer som kanskje er upopulære på noe vis, men som fører til at det blir mer effektiv bruk av ressurser i økonomien. Det sitter veldig langt inne, for sånne reformer er ofte trigget av en slags sense of urgency, ikke sant? Det ekstreme eksempelet er jo hva som skjedde under statsgjeldskrisen i Europa. Da ble jo mange land trigget til å måtte ta enorme reformer som var strengt nødvendige da. Spania, arbeidslivet der for eksempel, ble jo, fikk jo en full omhaling, skulle jeg til å si. Og der fungerer jo arbeidsmarkedet nå veldig mye bedre enn det som det gjorde. Og man har hatt for eksempel da, en stadig nedgang i arbeidsledigheten der, og Spania gjør det jo kjempebra i øyeblikket, den økonomien der. Så reformene var veldig upopulære, men de måtte gjennomføres, og de har hatt en veldig positiv effekt på økonomien. Så sånne typer reformer er veldig vanskelig å få til i Norge, fordi du får ikke den sense of urgency altså, når du sitter med et oljefond av den sizen. Så skal vi være helt klare på at det er et luksusproblem, men det er likevel noe som fortjener en stor plass i den offentlige debatten.
Mm. Bra. Jeg kom på en ting. Nei, jeg gjorde ikke det. Jeg tenker at vi har kommet til vei senere for i dag. Det har vært veldig interessant. Vi har fått snakket oss gjennom det vi skulle og, ja, og mer til, så det er veldig bra. Alltid hyggelig å ha deg med i podcasten, Kjersti, så tusen takk for det. Og sist, men ikke minst, så får jeg si som jeg pleier, tusen takk, folkens, til alle dere som hørte på.
Denne sendingen ble publisert i podcasten Utbytte. Innholdet i sendingen å anse som markedsføringsmateriale fra DNB og ment å være generell spareveiledning. Sendingen skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som investeringsrådgivning tilpasset den enkelte investorsituasjon. En investor som har behov for råd eller spørsmål og informasjon som gis bør kontakte en finansrådgiver. DNB påtar seg ikke noe ansvar, hverken for direkte eller indirekte tap som følge av innholdet i sendingen legges til grunn for eventuelle investeringsbeslutninger. Husk at historisk avkastning aldri noe garanti for fremtidig avkastning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Bruk av prognoser for å beregne fremtidig avkastning heller ingen garanti for fremtidig avkastning. Innholdet i sendingen bygger på informasjon fra offentlig tilgjengelige kilder som DNB ser på som pålitelige, men som ikke uavhengig verifisert. Følgelig gir DNB ingen garanti i forhold til nøyaktighet og fullstendighet. Alle uttalelser her reflekterer DNBs, den enkelte ansatte, eller andre tredjeparts vurderinger på tidspunktet for den aktuelle sendingen, og kan ettertid endres uten nærmere beskjed. Ytterligere informasjon om blant annet kildebruk og interessekonflikter tilgjengelig på dnb.no/invest-disclaimer.